Fiigichi mata duree baalee hadaawwannu jedhu komishinni turizimii Oromiyaa fi saadiyaa maltii miidiyaa waliin ta'uun baalee roobeetti qopheessan irratti Gazaahayin Dirribaa fiigicha kiiloomeetira 5:34.32 fixuun tokkoffaa ba'ee jira. Hirmaattota sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti bahan badhaasni maallaqaa fi meedaalaa kennameefii jira. Muktaar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Komishiniin Turizimii Oromiyaa duulaa fi beeksisa Oromiyaa daawwadhaa jedhuun eegale keessaa isa tokko kan ta'e fiigichi guddichi Baalee Roobee saadiyyaa maltii miidiyaa waliin ta'uudhaan qopheesse hawwata turizimii godina Baalee beeksisuuf kan karoorfame ta'uu himameeti ni jira. Fiigichi kiiloomeetira 5 magaalaa Roobee keessatti taasifameen namoonni 5,000 ol kan irratti hirmaatan yoo ta'u kunis qabeenya turizimii godinichaa xiyyeeffannaa dhabeetiin hin ture akka xiyyeeffannoo argatuuf shoora ol aanaa qaba jedhanii jiru. Ittaanaan bulchaa godina Baalee obbo Didhaa Guddataa.
Baalee beeksisu dinagdee biyyaa keessatti baay'ee gumaacha guddaa akka baatu giddugala turizimii akka taatu hojii hojjetamaa jiru hojii baay'ee fi baay'ee gonta jiraatanii ta'an ta'eef uummanni godina Baalee fi magaalaa Roobee irra deebi'ee bal'ifamne jechuu barbaada. Baalee qabeenya gurguddoo uumamaa qabdu jechuudha. Qabeenya qabdu kana addunyaatti beeksisee madda dinagdee akka ta'uuf sochiin amma akka mootummaa naannoo Oromiyaatti komishinii turizimii Oromiyaa jalqabe abdii guddaa namaa kenna waan ta'eef fiigichi akkaan kan yaadameef ispoortii hojjechuun qofa osoo hin taane qabeenya Baalee qabu keessatti duudhaa Baalee qabu addunyaatti beeksisuun madda dinagdee godhee uummanni Oromoos uummanni Baalees darbee biyya Itoophiyaa kana utubuu keessatti jennee baay'ee ofirratti turizimii yoo jenne gaafa Afrikaa keessaa bakka turizimii sadarkaa jalqabaachuu argamtuu fi turistoonni abdii guddaadhaan daawwachuudhaaf jechuudha kan argatan bifa gara waan ta'eef carraa kanaan komishinii turizimii Oromiyaa baay'ee beeksisuudhaaf uummata baay'eetiif xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechuu isaanii maqaa uummata baay'eetiif gara taasifamuu guddaa qabu.
Turizimii bu'uura hawaasaa irratti hundaa'uun uummataaf carraa hojii akka uumu karoorfamuu kan ibsu komishiniin turizimii Oromiyaa keessattuu dargaggoota gurmeessuun hojii tajaajila turizimii irraa akka fayyadaman hojjetamaatiin jiraachuu ibseetiin jira. Qabeenya turizimii Oromiyaa beeksisuun turizimii bu'uura hawaasaa irratti hundaa'een uummataaf carraa hojii akka uumu karoorfamee hojjetamaatiin jiraachuu kan ibsu komishiniin turizimii Oromiyaa keessattuu dargaggoota gurmeessuun hojii tajaajila turizimii irraa akka fayyadaman hojjetamaatiin jiraachuu ibseetiin jira. Qabeenya turizimii Oromiyaa beeksisuun akka madda galii ta'uuf hirmaannaan hawaasaa barbaachisaadha jedhan itti aanaan koomishinara ol aanaa komishinii turizimii Oromiyaa Abiyyuu Tasammaa. Isa kanaafis hawaasaaf waamicha dhiyeessanii jiru.
Iddoowwan tajaajila turizimii kennan keessatti aanolee immoo tajaajila kenna. Bifa nama hawwachuu danda'u nama bultii tokko dhufe bultii amananii bulchiilee galii irraa sirriitti argannee gaggeessuu qabna jechuudha. Akka Oromiyaatti kan yaadne iddoowwan hedduu keessatti qabeenya guddaa qabnu kana sadarkaa biyya keessaa fi addunyaatti beeksisuun turistoota biyya keessaa fi biyya alaallee akka dhufanii naannoo keenya daawwatan qofaa ta'uu taane. Akka bultaan jedhan utubaa diinagdee ta'uu danda'a, carraa hojii ta'uu danda'a, karoorfamaa xiyyeeffannoo keessatti jiran hundumti keenya harka wal qabnee bifa beekumsa sadarkaa kanaatiin hundumti keenya irratti hirmaachuu qabna jechuudha. Yoo inni waggaa dhaabanne waggaa sadii Oromiyaa sadarkaa tokkotti jiru qofa gonta waggaa 10 hundumti Oromiyaa akka gaanfa Afrikaatti bakka jalqabaa gochuu ni danda'amaa jechuudha. Kan hubachuudhaan hundumti keessan sagantaa irraa kun akka bultaan jedhan fiigicha qofaa ta'uu taane iddoowwan uummata keenyaa beeksisuudhaan turizimii
Fiigichi guddichi kiiloomeetira 5 Baaleen daawwadhaa jedhu magaalaa Roobeetti qophaa'e Gazaahayin Dirribaa 4:14.32 tokkoffaa yoo ba'u Abrahaam Kaasuu 15:52 Taayyaachoo Isheetee 16:50 ta'uudhaan haala wal duraa duubaatiin hinjifatanii siniin jiru. Hirmaattota fiigicha irratti hirmaatan sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa bahaniif badhaasa meedaaliyaatiin dabalatatti badhaasni mallattoo maallaqaan leken namee fi tininjira hirmaata sadarka tokkoffa bahe badhaasa qarshii kuma shanii kan sadarka lammaffa bahe badhaasa qarshii kuma sadii fi kan sadarka sadaffa bahe ammo badhaasni qarshii kuma lama kenname fi tininjira dorgommichaan tokkoffa kan bahe gazzaahin dirribaa yaada isaa viyoeef akkana jedhee jira. Turizimii fi ispoortii walitti hidhuun qabeenya turizimii Oromiyaa beeksisuuf waamicha Oromiyaa daawwadha yookaan Biizit Oromiyaa jedhuun beeksisaatiin kan jiru komishiniin turizimii Oromiyaa qabeenyi turizimii Oromiyaa madda galii ta'uun carraa hojii akka uumuuf dargaggoota gurmeessitiin kan hojjetu ta'u beeksisaatiin jira. Sagantaa fiigichaa wal fakkaataa gara fuulduraattis kan qopheessu ta'ullee hime. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Baale Roobeerraa.